Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Knjiga Milana Đ. Milićevića, crtice za raniju sliku srpske prestonice, štampana je prvi put u Beogradu u jednom letopisu 1903. godine. Radoznalog duha i s darom za pripovedanje, Milićević je u svojim crticama verno opisivao Beograd od pre 100 godina, prestonicu koja je tada počela naglo da se menja, iz koje je zauvek odlazilo Tursko, a dah i duh novog vremena osjećao se svuda. Kroz kratke topografske odrednice koje podsjećaju na narodne legende, protkane istorijom i etnografijom, Milićević je ostavio sliku o ondašnjem Beogradu, o crkvama, građevinama, tvrđavama, ulicama, baštama, gostionicama, kasarnama, bolnicama, grobljima, česmama, poljanama, potocima, o svemu onome što je imalo svoje ime. Te, kako autor kaže, mrvice od nekadašnjeg života i rada vredi znati i od zaborava čuvati za one koji za nama dolaze da žive i rade. Manojlova bašta. Onde gde je pijaca Zeleni venac, bila je nekad Manojlova bašta, prvo mesto za šetnju van varoši. U toj bašti se prvi put počelo točiti pivo 1834. i 1835. godine, koje je prenošeno iz Zemuna. U tu baštu, radi Teferića, nekad su se iz konaka kod velike crkve izvozile u kanatama na volujskim kolima jetrve knjegina Ljubica i gospođa Tomanija. Tu se 50. godina otpočeo zidati pozorište. Izidano je bilo do cokla, pa se posle odustalo, jedno s podvodnog mesta, a drugo s nedostatka novca. Sad je tu pijaca Zeleni venac.
Od zlata jabuka.
Gospodarska mehana. Na tramvajskoj pruzi iz Beograda u Topčider, blizu ušća Topčiderske reke u Savu, na levoj strani puta ima jedna starinska kuća koja se zove Gospodarska mehana. 30. i 40. godina tu je bila skela za prevoz svinja preko Save. Tu je bila i carinarnica. Gospodar Jovan naredio je, te je ta carinarnica i ova mehana za marvene trgovce kulukom načinjena. Carinarnica je odatle dignuta, a ostala je mehana, koja se i danas zove mehana, a imanje je državno. Prema toj mehani na Savskoj obali još stoji magacin gde se nekad stovarala so. Ispod tog magacina pristao je 25. januara 1859. godine parobrod koji je dovezao knezove Miloša i Mihajla. Odatle su oni na kolima kroz guste mase sveta ulicama Miloševom i Abadžijskom otišli u Veliku crkvu, a odande kroz Stambol kapiju Terazijama u dvor. Milićevićevim crticama vide se ondašnji Beograđani, poznati i sasvim obični ljudi sa svojim vrlinama i manama, njihov život, u njima je sadržana istorija i mitologija, prošlost i vreme u kome su nastale. Odsekani su važni događaji u novijoj istoriji Beograda, recimo bombardovanje 1862. godine, čitanje sultanskog bereta na Kalemegdanu, što je značilo i početak srpske uprave nad Beogradom. Kada je, piše Milićević, knez Mihajlo svečano ujahao u grad Beogradski kao u srpsku tvrđavu. Narodnoj radosti, kaže on, toga dana nije bilo mere. Zanimljiv je na početku ovog spisa opis kneževe kancelarije sa službenicima, u koje spada i sam autor, ali i pesnik Ljuba Nenadović, koga Milićević opisuje kao šaljivog i veselog čoveka, uvek duhovitog. Nenadović je, kaže, svakad oko sebe imao gomilu slušalaca koji su se sladili njegovom duhovitom besedom. Duša Beograda, koja se ne menja, ostala je naravno sačuvana pre svega u jeziku kojim su ispisane ove prestoničke slike.
Thank you. Milkina kuća na kraju, oko njene kuće silaju, pa neka ih neka ne klaju, oni moju Milku čuvaju, pa neka ih neka ne klaju, oni
Terazije. Uvodeći vodu u varoš Beograd, Turci su dužanog ćeriza zidanog vodovoda, koji uzima vodu iz mokroloških izvora, na izvesnim daljinama zidali kule na koje su vodovodnim cevima uzvodili vodu, da bi ona dobila viši skok za svoj dalji tok. Takve kule bile su jedna onde gdje je danas Terazijska česma, druga gotovo onde gdje je sada kavana Ruski car, a treća je bila onde gdje je sada kavana Krčka kraljica. Od te tri kuće najveća je bila ona na Terazijama. Ta je kula, pored svoje veće visine, stajala na prostranoj čistini daleko od okolnih kuća i bila je viša od svih okolnih zgrada. Sve te kule Turci su zvali Terazije za vodu. Od toga se ceo ovaj kraj nove beogradske varoši, naročito od dvora do blizu Stambol kapije, i danas zove Terazije. A terazijski kvart za upravu varoši obuhvata jednu šestinu Beograda.
Radio Beograd 2.
Senjak. Tramvaj idući iz Beograda ka Topčideru, kad mine monopol i Jakšićevo imanje, ustavlja se kod Senjaka. Te onda izlaze oni koji idu u vinograde na Dedini. Tu je veliki opštinski plac među dva puta. Na tom placu se do pre nekoliko godina držali su Beograđani svoja sena, pošto je ona na Kalemegdanu na kraju septembra 1857. izgoreše. Sad tu nema sena, ali je ime Senjak ostalo ovom placu i okolini. Milan Đemilićević je starinom iz Starog Vlaha, odakle su u 17. veku trojica njegovih predaka krenuli na sever. Jedan po imenu Cvetko zaustavio se u Kolubari i tu osnovao selo Cvetkovac. Drugi, Vuk, ostao je u Barajevu, a treći Radak naselio se u Starom Ripnju. Njegov jedini živi potomak Nestor preselio se u sadašnji Ripanj i od njega je Milićević četvrto koleno. Otac njegov, Jovan Đak, dobije to ime zato što je još za vreme Turaka išao u školu, ali je bio i jedan od Karađorđevih ustanika. Borio se na Drini, Timoku i Deligradu. Jedno vreme bio je učitelj u tek osnovnoj školi u Ripnju i tako bio i prvi učitelj svom sinu. Milićević je kasnije, sećajući se oca, pisao da je on bio prvo vrelo svakoj rodnoj misli razuma njegovog. Od majke koja mu je ulila obilje narodnih tvorevina dok je bio mlad, poneo je sklonost ka književnosti. Najprej gimnaziju završio u Beogradu, a onda i bogosloviju. Bio potom učitelj u Lešnici, pa u Topoli, praktikant u Okružnom sudu u Valjevu i najzad dugo vremena službenik na raznim poslovima u Kneževoj kancelariji i raznim državnim službama. Jedno vreme uređivao je srpske novine po zapovesti kneza Miloša. Kažu da je Milićević imao takvu memoriju da je još kao đak mogao zapamtiti svaku lekciju koju bi jednom čuo. Bio je ugledan i viđen čovjek svog vremena.
agnje moje de.
Radio Beograd 2.
Na jugoistok od Svetosavske crkvice i Englezovca, a istočno od onog spomenika borcima od 1806. u dolini na imanju pokojnog Stevana Miljkovića, savjetnika, bila je stublina iz koje je tekla lepa izvorska voda. Ispod te stubline bila je bara gde su lovci lovili patke. Ta stublina zvala se Čubura. Od te čubure ceo ovaj kraj kuća i mehana zove se Čubura. Kukarica. Iz Beograda idući drumom uza Savu, pošto se pređe Topčiderska reka, a još malo se pođe ravnicom uz Savu, udara se u breg koji se kao greben spustio baš u Savu. Taj breg je prosečen radi širega kolskoga druma. Pre jedno 55-60 godina u dno toga brega bila je mehana sela Žarkova, jer to mesto i jeste na Žarkovačkom ataru. Tu mehanu držao je duže vremena neki Stojko Čukar iz Beograda. Po njegovom imenu, ili bolje po njegovom nadimku, to se zvala Čukareva česma. I sad se zove Čukarica. Na Čukarici danas, 1901. piše Milićević, ima radionica Beogradskog društva, fabrika koža Đurića, Klidisa i Barlovca i parni mlin Antona Blažeka. Ima jedna mehana, 4 dućana, 2 furune i jedna kasapnica. Ima kuća 24 i 345 duša stanovnika. To je sve na ataru sela Žarkova, a severno od te Čukarice, baš uz nju, ali na ataru opštine Beogradske, diže se šećerna fabrika. Po življenju, to je sve jedno mesto, a upravne vlasti su mu dve, Žarkovačka i Beogradska. Đe Milićević je ispisao i preveo preko 100 knjiga. Najvredniji je poslanik srpske knjige u 19. veku. Rano je počeo i da piše i da objavljuje. Iza njega je ostao ogroman broj dopisa, slika, beležaka, putopisa, pisama, sećanja, uspomena, anegdota, članaka, priča, pričica, pripovedaka, biografija, beseda i drugih takozvanih sitnih formi koje su ostale rasute po ondašnjim listovima, časopisima, kalendarima, almanasima. Nemoguće bi bilo pobrojati sve naslove, bilo da se odnose na istorijske, geografske ili etnološke teme, bilo da su to pedagoški ili beletristički radovi. Iako nije bio etnolog od struke, on je, kako ocenjuje Tihomir Đorđević, živeći kao dete na selu, upoznao puno stvari iz naroda, a i kasnije, zahvaljujući učiteljskoj službi, imao prilike da vidi celu Srbiju i proširi svoje znanje o narodu, i to zabeleži u svojim delima. Njegovo najznačajnije delo, Život Srba seljaka, poslužio je mnogim kasnijim proučavaocima kao dragocena etnološka građa, i ne samo etnolozima, nego i drugim naučnicima koji su prvu izvornu građu o tom vremenu našli upravo u Milićevićevim radovima. On je jedan od najplodnijih i najkorisnijih srpskih književnika.
Oh,
Megdan. Kalemegda znači gradsko polje i on je do izlaska Turaka iz grada 1867. odista bio čisto polje oko grada. Na tom polju nekad su se vežbali turski vojnici u jednom kraju ovamo prema velikoj crkvi do godine 1857. Beograđani su držali svoja sena. Na ovom proplanku prema gostionici Kruni 29. novembra 1830. bili su razapeti šatori, te su se tu prvi put sastali knez Miloš i beogradski vezir Husein Paša. Onde pak, gde su danas lipe prema gradskoj Orospi kapiji, bila je 28. januara 1859. načinjena visoka tribuna zasrta crvenom čohom. Okolo su stajali srpski skupštinari, činovnici i naroda mnogo od Srba i Turaka. Na toj tribuni knez Miloš je saslušao sultanski beret od godine 1275. kojim se ponovo utvrđuje na srpskom prestolu. Knjigu naslovljenu Stare slike srpske prestonice Milana Đemilićevića iznova je objavila Srpska književna zadruga, podsjećajući na jednog od 17 onih koji su 1892. godine zasnovali našu najstariju i najugledniju izdavačku kuću koja se danas bori za opstanak, čiji vapaj ne čuju oni koji odlučuju o srpskoj kulturi.
Od zlata jabuka. Poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.